Ізгрев. Придаване за будния дух на хората.
Това, което най-най-много ме радва, е когато някой ми се обади да ми каже, че откакто са започнали да ползват нашите прахове, са престанали да имат обриви. Децата му или той самия, е това е за мен най-голямата радост и най-голямото осмисляне на цялата идея и на всичко, което правим. И доказателство, че наистина това работи. Сега, природата още не се е обадила да ни каже, но аз вярвам, че каквото правиш се връща при теб под една или друга форма. Когато го правиш с добро и с добри намерения, някак си Вселената ти връща по друг начин.
Добро утро, уважаеми слушатели! Както всяка неделна сутрин, започва Изгрев по програма Христо Ботев. Днес търсим будния дух на две места едновременно – в физическото и в дигиталното пространство. Проектът, за който ще говорим, е свързан с предприемачество и с екология. Комбинация, за която Антонета Гугуткова, събеседничката ми днес, с чието глас започна предаването, предстои да разкаже в следващите минути. Аз съм Зорница Гъркова, заедно с мен за предаването работят редакторката Цвета Николова, музикалната редакторка Маргарита Забърска и звукорежисьорът Иван Николов. Останете с нас! Антоанета Гугуткова е млада, енергична жена, която не спира да се учи и се гордее с това, което е постигнала, знаеки, че има още много за постигане. След дълги години работа в корпоративния свят, Антоанета решава да промени живота си. И успява. Днес тя произвежда натурални прахове за пране в малък цех, а най-важното за нея е, че продуктите се изпращат към клиентите веднага след опаковането. Но нека чуем нейния разказ за всичко това от самото начало на корпоративната й кариера.
Беше страхотна радост това, че започвам там. Много исках. Фирмата се занимава с коли, с лизинг на автомобили, което мен някакси много вътрешно ме влечеше. И си мисля, че ако ти работиш в корпоративния свят с такова отношение, с такова желание, супер, въобще няма нужда да сменяш и да търсиш нещо друго. Въпросът е да се чувстваш удовлетворен от това, което правиш и да виждаш смисъл в него. И след 10 години, 12, започнах да не виждам смисъл. Да вкарвам цялата си енергия и това да ми бъде смисъла на живота. И затова реших, че трябва да си дам шанс да направя нещо по-различно. А единственият начин тогава да си дам шанс беше да напусна, защото просто нямах физически време, включително и нямах свободно пространство в главата да започна нещо ново, да родя идеята. Така че реших да рискувам, напуснах и започнах да търся. Единственото, което знаех, беше, че ще започна нещо свързано с дигитален маркетинг, защото това е бъдещето, така го усещах. И започнах обучение по дигитален маркетинг. И това беше началото. Оттам нататъка пробвах различни модели, готови модели за онлайн продажби, но за мен всичките те бяха нещо от ден до пладне. Ти си някаква брънка в някакъв процес, в който ще си съществува и без теб. Тоест, дори ти да не си посредника, процеса ще го има. А пък за мен смисъла на живота е да добавяш някаква стойност към нещо, да правиш нещо, което не е съществувало преди това или да го правиш по начин, по който не е съществувало, да го правиш по по-добър начин. И това, което излиза като изходен продукт или услуга или без значение какво е, да прави хората дали да ги прави по-щастливи, дали да ги кара да се усмихнат, дали да им доставя някакво удоволствие. Ако това не се случва, няма смисъл. Така че просто според мен дойде времето в моя живот, в който трябваше да потърся някакъв друг път. Идеята ми беше, че искам да създам нещо, което да съществува независимо от мен. Да бъде бранд, който да има смисъл. Ако мога да намеря нещо, което да създава стойност, би било супер. Нали, ако мога да създавам продукт, пък това направо ми се струваше вече, че би било голям успех. Не знам дали съм се надявала да го намеря. Да, надявала съм се, молила съм се, търсила съм го. Може би затова се е получило. Когато реших да напусна корпоративния свят, съпруга ми много ме подкрепи. Тогава той каза: супер, давай, аз съм до теб, за теб. Това много ми помогна. Ние с моя съпруг сме много различни и общо взето не си слушаме идеите един на друг. Интересното е, че имаме абсолютно противоположен подход към бизнес нещата. Това, което той го прави, аз не бих го направила, това, което аз го правя, той не би го направил. И ние си коментираме един на друг нещата и си даваме един на друг идеи, но интересното е, че никой не слуша на другия идеите. Може би имах своята лична история в търсенето на чисти продукти с децата си. И двете ми деца имаха атопичен дерматит като бебета. И тогава търсех какво да перат техните дрехи. Всъщност, последиците от използването на конвенционална битова химия са много подмолни, защото ти не знаеш, ако имаш някакъв проблем, че той идва точно от това. Едно, че товари организма на потребителите, другото, че товари природата. И двата аспекта са не това, което е търсен ефект за мен. Да, разбира се, цените са други, но според мен и аудиторията в потребители е друга. Дали ще си купиш някакъв прах, който струва 2-3-5 лева, или ще си купиш някакъв изчистен продукт, който в общия случай се харчи и по-малко. Така че разликата в единично ползване не е чак толкова голяма финансово, но в крайна сметка ти си сигурен за своето здраве, за това на децата и за природата. А другото е, че ние споделяме рецепти за такива продукти. Защото има хора, които казват, вашата цена е много висока за мен, аз не съм склонна да дам толкова пари за такова нещо. В такъв случай, нали, идеята е ние да бъдем полезни, да дадем алтернативата. Дали ти ще купиш продукта, който ние сме забъркали, приготвили, пакетирали, или ще си го направиш сам вкъщи, за нас е окей. Важното е да създаваме такова съзнание в обществото. Другото е, че се стараем да пакетираме продуктите в опаковки за многократна употреба. Така че да не участваме в това замърсяване постоянно с пластмаса, която е супер евтина, супер лесна за употреба, обаче се разгражда за стотици години. И опаковките се оказаха изключително трудна част от целия процес. Много е лесно да пакетираш в пластмаса, ама изключително лесно. Има изключително много производители, може да намериш всичко, каквото ти трябва. И е много евтино. Обаче, моята идея беше, че не искам да ползваме пластмаса и ще намеря някакъв алтернативен вариант, колкото и време да отнеме и колкото и да оскъпява това цената. И в крайна сметка, след различни експерименти, първо започнахме с хартиени тубуси. Но тъй като аромата, който влагаме в продукта е етерично масло. Етеричното масло не е така стабилно, както синтетичните аромати и поради тази причина се оказаха тези хартиени тубуси не особено удачни, защото изветрява. Купуваш си прах и след 3 месеца почти няма никакъв аромат в праха. Затова намерихме метални опаковки, които да изолират супер добре продукта, за да не трупаме, защото метала също не е чак толкова лесно рециклируем. Идеята е да не трупаме много такива опаковки, които да се изхвърлят по неясен начин. Затова предлагаме след това пълнители в хартиен вариант. Защото не сме физически магазин, така че човек да дойде да си напълни на място. Това беше решението. Просто пакетираме в хартиен пълнител и го изпращаме, така че като ти свърши праха в кутията, си го допълваш. И така сме максимално екологични.
Какво е първото, което прави Антуанета, за да осъществи идеята си?
Първо трябваше да я валидирам. Според мен всеки, който стартира нещо ново, трябва да го валидира. Тоест да го продаде преди да го има. Обикновено така се прави. Така че моите най-първи прототипи бяха такива забъркани в домашни условия, пакетирани в опаковки, които не бяха оптималните, но си бях поръчала от Китай някакви хартиени опаковки с подплата и си правих и сама етикетите. След като видях, че има интерес към това, вече тогава намерих тубусите, намерих човек, който да ги произвежда, защото аз нямам такова химическо образование. Трябваше някой, който да ми помогне с формулите, с процеса, как да става производството, с пакетирането. Всичко това изисква място и време. И всъщност с този човек стартирахме. Имахме много големи разногласия за влагането на суровини, защото той винаги имаше няколко пъти по-евтина алтернатива от това, което аз избирах да ползвам. За етеричните масла тотално не ме разбираше. Винаги ми казваше, ти ще дойдеш на моето. Тук този аромат е толкова скъп и плюс това е нетраен. Ще му сложим, то се слага съвсем по-маничко. Аромат... И знаеш колко добре ще ти дойде? Хем ще мирише, хем ще ти е ефтино. И не се разбирахме така. Това просто не схващаше идеята, че да, добре, той е много малък процент, само че ти не знаеш този процент какво би причинил.
Всъщност, първият въпрос, уважаеми слушатели, който исках да задам на Антуанета, беше какво се слага в един натурален прах за пране. Как се прави такъв натурален прах за пране? Колко сложно е? И така нататък. А всъщност тя слага?
Съвсем прости, елементарни неща. Човек може да си ги забърка спокойно в къщи. Сода за хляб, хлебна сода. Содата за хляб, когато се изпече на висока температура, на над 200 градуса, за половин час, тя става натриев карбонат. Той омекотява водата. Него също влагаме. Сол, която също се ползва за омекотяване на водата и сапун, който мелим. Вече всеки може да си смели какъвто иска сапун. На пазара има доста сухи сапуни с хубав състав. Така че ако си смелиш един сапун, може би да кажем 200-300 грама за 1 килограм пране, няма да отнеме кой знае колко време меленето. Аз началото, когато ги мелих вкъщи за децата, беше ужас, защото аз пробвах само с сапун. И отнема много време меленето на сапуна, но ако си забъркаш един път в месеца, е напълно окей. Първата фирма, с която работех на Ишлиме, човека ми помагаше, но аз имах доста ясна представа горе-долу за съставките, които очаквам да влизат. Докато за течни съставки, сега вече имаме технолог, който работи върху формулите. С него също се разправяме за формули, това може ли да влиза, това не може ли да влиза. Прахът трябва да е напълно безопасен и за човека, и да е напълно биоразградим. С него търсим заедно суровините. Той работи по формулата и успоредно с това търсим суровините, защото той може да изработи някаква страхотна формула и после трябва да намерим къде да набавяме суровините. Така че успореден процес изобщо не е лесен. Доставчиците не са толкова много на такива суровини.
Желанието да живеем естествено на мен ми изглежда съвсем естествено. Простете за повторението, уважаеми слушатели. С една дума, човечеството бавно, но сигурно осъзнава, че се е химизирало твърде много и е забравило някои прости природни методи, които са вършили работа преди години. Антуанета ги открива, но в какви разфасовки стигат те до хората?
800 грама са стандартните, което е за 27 пранета. Той е много икономичен. Не се слагат големите мерителни чаши на конвенционалните прахове. Има си вътре лъжичка, съвсем по-малко се слага. И изпира достатъчно добре. Най-искрено смятам, че няма разлика в качеството на изпиране между този и онзи. Има разлика в аромата. Със сигурност има разлика в аромата. Много е интересно за аромата, защото хората, които са свикнали с конвенционални перилни препарати, за тях нашия аромат е супер слаб и почти не го усещат и не са доволни. А тези, които са свикнали отдавна с биопродукти, които не са ароматизирани, защото повечето биопродукти не са ароматизирани, на тях пък нашия аромат им идва много силен. И те си взимат един ароматизиран прах и един неароматизиран и си ги смесват. Наистина. За мен беше много интересно, но има и такива хора, които това правят.
Разказах на Антуанета за своя опит с добавянето на натурални аромати в пералнията и съвсем естествено преминахме на ароматите, с които се предлагат нейните прахове.
Започнахме с цитронела, защото е такъв свеж аромат, цитрусов. Той си остана, харесва се много. След това добавихме бор. След това лавандула. Лавандулата се произвежда в България, но първата година не започнахме с лавандула, защото маслото беше много скъпо. Всяка година, в зависимост от реколтата, цената на маслото е различна. И първата година беше невъзможно лавандуловото масло. След това също беше приключение с лавандулата, защото всяка партида има различен интензитет на аромата. Ние поръчвахме от една сравнително голяма фирма, която се оказа, че изкупува масла от местни производители и си бяхме сметнали някаква разходна норма, която работеше добре. И в един момент хората започват да се оплакват, че не им мирише изобщо тоя прах. И се оказа, че новата партида, която са ни пратили, е от друг производител със съвсем друга наситеност на аромата. И така сега проверяваме задължително маслото, което идва да е от същата партида, която вече сме тествали. Ако ще ни пращат нова партида, задължително предварително трябва да ни пратят мостра, за да тестваме дали е същия интензитет или там дали трябва да променим разходната норма. След това за миналата Коледа направихме коледен аромат. Канела, карамфил и портокал, така на коледни сладки мирише. Много добре се получи. Разбира се, всеки има различен вкус, но като цяло много добре се приема и също е супер за коледен подарък. Не го спряхме лятото, защото някои хора си го харесаха и си го ползват целогодишно, но като цяло си е зимен аромат. И сега мислим за нов аромат за пролета и следващото лято. Пак такъв по-особен, интересен.
Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
Вие сте с Изгрев по програма Христо Ботев, уважаеми слушатели. По традиция в неделя сутрин будим хората, разказвайки за будния дух на хората. В предаването днес гостува Антуанета Гугуткова, която произвежда натурални прахове за пране. Тя разказва за идеята, за първото й осъществяване в кухненски условия и за начините, по които се случват малките или по-големи успехи в начинанието й. Не можех да не я запитам дали е получила подкрепа от държавата.
Аз участвах в програма, казва се Заетост за теб на държавата, в която държавата финансира минималната работна заплата и осигуровките на един служител за 6 месеца, което за стартираш бизнес е супер голяма помощ. Всъщност, първия служител беше по тази програма. 6 месеца те ми поемаха минималната работна заплата плюс осигуровките и аз си доплащах надбавката, което е супер. Но на мен ми отне, може би, 3 часа да си подготвя документите съвсем сама. А пък има фирми, които го правят срещу някаква комисионна. След това всеки месец трябва да подаваш документи, но това е напълно окей на фона на помощта, която получаваш. И сега в помещението работи един човек, имаме няколко машини, вече не ни стига пространството. Сега работим по нови продукти. Първоначалните бяха сухи, сух прах за пране и за съдомиялна, защото беше по-лесно за производство, защото беше по-лесно от гледна точка на суровините, защото течни суровини в изчистен вид се срещат много трудно. В България много трудно. И минималните количества за поръчка са големи бидони, които за стартираща фирма, ако трябва да поръчаш няколко големи бидона, е трудно. Като финансиране, и като пространство, и като процес на работа. Затова стартирахме с сухи. Сега вече работим върху течни. Течен прах за пране, веро и сапун за пране. Но за тях вече ни е малко пространството, така че ще видим. Може би трябва да търся ново пространство в скоро време.
Всички промени, които се случват с бизнеса на Антоанета, са вълнуващи и са свързани с откривателство, както и с преоткриването на връзката между производител и потребител, която изглежда сме позагубили. Антоанета разказва за изпитването на препарата за съдомиална.
Това беше много трудно. Много, много, много трудна задача. Всъщност, може би съм работила с 4 технолога по формулата за съдомиална машина. И проблема е, че препарата за съдомиална е много силно зависим от качеството на водата. А качеството на водата, освен че е различно в различните региони, е различно и на едно и също място. Тоест, възможно е препарата известно време да работи супер и след това да не работи. А ти можеш да си взимаш от водата и да я тестваш в лаборатория и се оказва, че водата има съвсем различни качества в различните периоди. Последните половин година работихме по новата формула и може би преди месец решихме, че вече това е. И сега имаме нова формула, която се справя добре. Вече имаме отзиви. Пращахме я на потребители в различни части на страната, за да може да се тества на различно твърда вода. И като цяло отзивите са много положителни. Мисля, че за сега препарата за съдомиална се получи добре. Струва ми се безсмислено да се таблетира, защото отново в зависимост от водата е различна разходната норма. И ти като си намериш необходимата разходна норма за вкъщи, не е необходимо да слагаш максималната, защото ако я таблетираме, трябва да сложим максималната в една таблетка. Защото ако сложим не максималната, няма да ми е в някои части на страната, примерно. Затова е по-добре да я напрах и всеки да ползва толкова, колкото му е необходимо. Но всъщност е много икономичен.
Стигаме и до другата страна на подобно бизнес начинание, уважаеми слушатели. Работата с клиентите. Попитах Антоанета дали би помислила за физическо пространство, в което да се предлагат натуралните прахове, а оттам започнахме да говорим и за дигиталния маркетинг.
Това означава помещение, служител, и това помещение със служител би било в услуга на жителите на някакъв квартал. Не виждам смисъл. По-скоро, нали, ние сме го решили, като изпращаме пратки така, че да е близо до всички. И вече, нали, някакви магазини, в които... Има си хора, които предпочитат наистина да пазаруват от магазини, които предпочитат да видят продукта, да го пипнат, да го усетят и тогава да го купят. Това, което предлагаме за тези, които... до които не сме осигурили магазини, е гаранция. Ако отидеш да видиш продукта, дори го вземеш, пробваш го и не ти хареса, може да ни го върнеш в същия месец, след като си го пробвал и ползвал. Мисля, нали, идеята ни със сигурност не е да си купиш нещо, което да не е твоето и да ти седи на рафта.
Къде е мястото на дигиталния маркетинг в късите вериги на доставки между производител и потребител?
Не смятам, че е задължителен, защото ти ако произвеждаш някакъв превъзходен продукт, но хората не го знаят, дори да го видят на щанда в магазина, шанса да го вземат е сравнително малък. На този същия щанд има още много други продукти. Това, което ни дават социалните мрежи, е възможността хората да споделят впечатления. Според мен при нас се получават добре нещата, защото хората коментират. Под нашите постове има много коментари и те не са само положителни. Хората споделят какво им е харесало, какво не им е харесало. И това е супер, ако ти имаш някакъв интерес да си купиш този продукт, да го пробваш, имаш очаквания вече какво може да ти хареса и какво може да не ти хареса.
Здравейте отново с Изгрев в неделя, уважаеми слушатели. Предаването е към своя край, но не и преди Антоанета Гогуткова да разкаже за бъдещите си планове за праховете за пералния и миялна машина.
Сега започвам да мисля по въпрос за пазар извън България. Всъщност не само мисля, действам по този въпрос. Ще видим какво ще се получи, но според мен това е пътя. В смисъл, в България може би има някакви неоползотворени още канали, т.е. със сигурност има, но аз си мисля по-скоро да инвестирам време и усилия в канал по-скоро зад граници, като следваща така по-голяма стъпка. Колебах се много между две различни посоки и сега по-скоро съм към идеята за Германия. Още съвсем съм в началото.
Ами пазарите в съседните ни страни?
Това ми беше другата идея, но идеята пак минаваше през социалните мрежи, а пък на мен не ми се иска да съм толкова силно зависима от един и същи канал. Тоест, това би било отново същия канал, който е зависим от разни алгоритми, които ако се сринат, се срива всичко. Тоест, по-добре да си зависим от няколко различни алгоритъма. Това, което аз съм си мислила, е пак онлайн продажби в съседните страни, защото според мен е успеха в физически магазини е свързан с това бранда да бъде разпознаваем. Тоест аз не очаквам, ако заредим някакви магазини, независимо къде, ако никой не ги разпознава, че те имат някакъв шанс. Варианта отново е като първа стъпка някакво онлайн присъствие. Така си мисля. Докато в Германия има други платформи, които може да ползваме, които не са разработени в близките страни, за които пък доставката би била по-лесна, защото нашите куриери вече доставят до съседните страни за, мисля, че един или два работни дни и доставката не е кой знае колко по-скъпа. Така че и по двата варианта мисля, но едно по едно.
Края на разговора с Антуанета я попитах как се поделя между двете пространства, дигиталното и физическото, и дали е горда с малките стъпки на успеха, който застига нейното начинание в последните години. Не защото тя не изглежда горда и уверена, а защото ми се искаше и вие да чуете, че освен увереност, тя носи у себе си и умереност, решителност и упоритост, наистина да предлага безопасен и чист продукт на всички, които го търсят.
От време на време се потупвам по гърба. Всъщност най-трудното беше самото начало. След това вече каквито и проблеми да имаш, те са решими. Знаеш, че са въпрос на някакви ресурси. Дали са хора, дали са пари, някакси вече можеш да стигнеш до тези ресурси. Докато съвсем в началото е много въпрос на вселенска помощ. Ти работиш, нали, според мен е много важно да не се отказваш, дори да не се получава, да продължаваш, да не спираш. Аз не съм, нито за един ден не съм си почивала, след като спрях корпоративния свят. Мисля, че приключих на един 15 септември, когато дъщеря ми трябваше да бъде първи клас и исках да я изпратя. И след това в съботата бях на курс по дигитален маркетинг и започнах съвсем веднага. И един ден не съм почивала. Според мен не може, няма време за почивки. В смисъл такива просто творчески почивки и така. Иначе е задължително да почиваш. Не може да ставаш машина и в крайна сметка каквото и да е това бизнес или каквото и да е да ти обзема целия живот. На мен е ключово да не ми се превръща живота в работа.
С това приключва Изгрев днес, уважаеми слушатели, но само до следващата неделя, когато ще споделим още ценен опит. С вас днес бяхме аз, Зорница Гъркова, редакторката Цвета Николова, музикалната редакторка Маргарита Забърска и звукорежисьорът Иван Николов. Светъл неделен ден!